Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Другий день вересня. Сьогодні свій новий школьний год розпочало амаль 4,5 мільйони учнів школ у Польщі. У сьогоднішній передачі порозмовляємо з наставницею білоруської мови у непублічній школі ім'я святих Кирила і Мефодія у Білостоку Яанни Марка, а так само поговоримо про те, як виглядає школа у Польщі в очима громадян у Білорусі. Для мікрофона Дмитр Костін. Вітаю і запрошаю. Амаль 140 тысяч вучняў распачалі новы школьны год на Падляшшы. Пераважная большасць вучыцца ў публічных навучальных установах. Некаторыя вырашаюцца на прыватныя школы. Адна з іх, дзе вядзецца навучанне беларускай мовы, непублічная праваслаўная школа імя святых Кірыла і Мефодзія ў Беластоку. Як адзначае настаўніца беларускай мовы ў гэтай школе Яанна Марко, пачатак школьнага году – гэта заўсёды час радаснага хвалявання.
Мы ўсе любім канікулы, но так я асабіста, калі ўжо пад канец гэтых канікул, мне заўсёды вельмі хочацца на працу. Так што мне хочацца сустрэцца з дзеткамі, з сяброўкамі і хочацца пачаць новыя рэчы рабіць.
Колькі гэтых дзетак чакаеце сёлета?
Ну, думаю, што больш, чым 100. Так што большасць дзетак у нашай школе, яны вывучаюць беларускую мову, як мову меншасці. Ёсць таксама дзеці і з Беларусі, ну, маем дзеці таксама і з Украіны, як я, вывучаюць украінскую. Так што кожны год у школе мяняецца, прыходзяць новыя дзеці. Ну, і думаю, што гэта вельмі цікава, гэта праца, якая вельмі, вельмі цікавая.
Не раз настаўнікі беларускай мовы і бацькі задаюцца, якім чынам дзяцей заахвоціць вывучаць мову. Маеце ўжо гэты выпрацаваны нейкі такі адказ на пытанне?
Напэўна, у нас заняткі вельмі цікавыя. Мы не толькі вучымся, мы таксама і гуляем. Да нас прыходзяць госці. Мы ладзім розныя мерапрыемствы, на якіх гучыць беларуская мова. У нас ёсць шмат занятак і тэатральных, і музычных. Мы таксама цяпер пачалі, ўжо не цяпер, ўжо так 2 гады, рэалізуем праект з Грэцій, са школамі ў Грэцій, дзе заўсёды гэта беларускасць таксама існуе. Бо нават калі мы былі з вучнямі нашымі там у Грэцій, і калі трэба было паспяваць свае песні, ну, то нашыя дзеткі спявалі купалінку. Так што гэта, вядома, ім падабаецца, што яны могуць паказаць такое штосьці сваё. І не ведаю, усе дзеткі, мне здаецца, ахвотна ходзяць на беларускую мову ў нашай школе, вывучаюць яе, прымаюць удзел у конкурсах. Варта таксама сказаць, што калі хтосьці будзе лаўрэатам па прадметным конкурсе, у яго дадатковыя балы ў ліцэй. Так што дзеткам заўсёды гэта цікава.
І гэта, нягледзячы на тое, што штораз менш ахвотных вывучаць беларускую мову, ну, бачым па ліцэях, прынамсі.
Так, ну, у нашай школе гэтай праблемы няма, можна сказаць. Тут мы проста маем у нашым статусе, што дзеткі вывучаюць мову ў меншасці, проста бацькі толькі выбіраюць, ці гэта будзе украінская, ці гэта будзе беларуская мова. І думаю, што мы ўжо так гэта выпрацавалі праз гэтыя многія гады, што для ўсіх гэта ёсць так натуральна, што ў нас беларуская мова ёсць, і гэта прадмет, як і ўсе іншыя, што ніякіх сумненняў у гэтым няма.
Што зычылі б вучням і настаўнікам у гэты дзень?
Напэўна, шчаслівага новага году, поспехаў, задавальнення з працы і ахвоты да таго, каб працаваць, каб рабіць цікавыя праекты, каб, ну, рабіць цікавыя конкурсы, экскурсіі. Так што я сваім вучням заўсёды жадаю не толькі таго, каб былі ў школе і вучыліся, але каб у гэтым годзе мелі шмат экскурсіяў, прымалі ўдзел у шматлікіх праектах і каб гэты год быў плённы і цікавы.
Адзначае настаўніца беларускай мовы ў непублічнай школе імя святых Кірыла і Мефодзія ў Беластоку Яанна Марко. Непублічны характар школы даў магчымасць вырашыць пытанне навукі беларускай мовы для дзетак, якія прыехалі з Беларусі. Яны таксама ўдзельнічаюць у гэтых занятках. Як кажа маці аднаго з вучняў, журналістка Юлія Сівец, за апошнія 2 гады яны былі вымушаныя змяніць некалькі краін, таму маюць параўнанне адносна школы ў Беларусі і Польшчы.
Напэўна, самае першае гэта тое, што калі прынаць з беларускай школы паўгода хадзіў у нас сын беларускую школу, гэта тое, што адсутнасць формы, таму што мне падаецца, гэта такая пакута для бацькоў кожны вечар працаваць гэты дзелавы строй для дзяцей і, ну, рэальна там начамі пасля працы гэта ўсё робіш, тут гэтага няма, то бок патрабуецца белая кашуля і нейкія такія брюкі, ўсё вельмі ўсё роўна дэмакратычна там некалькі разоў на год, і гэта першае. Што другое, гэта, напэўна, павага да вучня. Ну і такая больш самастойнасць, то бок нейкіны па школе могуць самастойна бібліятэку хадзіць, паміж класамі, напэўна, перамяшчацца. Яшчэ што, напэўна, гэта адсутнасць такой ідэалогіі, таму што яшчэ пачынаў хоць хадзіць у нас у 22-м годзе, яшчэ гэта было не так, як цяпер, але я назіраю нават за ягонай школай, гэта в Беларусі гэта паўсюдная, гэта афіцыйная сімволіка, вельмі шмат, і плюс яшчэ такі вайсковы кампанент, таму што нават калі сын хадзіў у школу беларускую, то там ужо нейкі былі заняткі, калі прыходзіў нейкі там гэты ваенрук і паказаў ім мультфільм, створаны рускім домам пра рускага салдата Алёшы. І гэта было то, што напружвала, і то, што ўжо пачыналася не вельмі добра. Тут такога няма, дзякую Богу, рускага дома тут няма. Школа мне падабаецца вельмі, ўзровень адукацыі, тое, што ёсць, напрыклад, замежная мова англійская, таму што в Беларусі в першым класе няма англійскай мовы ў школах, можа быць, нейкіх спецыялізаваных в Мінску, в Гомелі такога няма. Не трэба дадаткова вазіць, напрыклад, на англійскую мову, так.
Ваша дзіця трапіла, ну, ў прынцыпе, ў незвычайную школу, гэта не публічная школа і, можа, праз гэта мае магчымасць такую, якую не маюць дзеці ў публічных школах заняткі беларускай мовы.
А так, гэта быў вельмі такі вялікі бонус, таму што ў нас беларускамоўная сям'я, і, канешне, калі я памятаю, мы ещё в Грузіі, то мне даводзілася там самой займацца, тлумачыць, што Т пераходзяць у С, ОА не пад націскам ОА, ну вось гэта все такія рэчы, які падаецца, ну, мусіш же все ведаць, аказваецца, дзецям гэта трэба распавідаць, пра зубра трэба распавідаць, я памятаю, в Грузіі. А тут ёсць беларуская мова, тут вельмі класныя, выдатныя падручнікі, нашмат лепшыя, чым у Беларусі, таму што тут вот у мінулым годзе я гэтым яшчэ не бачыла, а мінулым годзе і было пра БНР, пра бела-чырвона-белы сцяг, пра герб пагоня, то бок такія вельмі класныя, цікавыя рэчы в падручніку і на уроках беларускай мовы. І я праверяла, потым неяк дыктавала яму слову і паглядзела, што ён уже ведае, што перад ёю я і трэба пісаць це, а не те. То бок ось гэтыя такія базавыя рэчы ведае, і гэта вялікі плюс, таму што, я, дарэчы, скажу, што беларускай мовы тут сіго на гадзіну меней, чым в беларускіх школах, таму што тут 3 гадзіны беларускай мовы было мінулым годзе. А вось я в гэтым годзе глядзела такі ж самы клас, як у сына в Беларусі, там всего 4 гадзіны беларускай мовы. Ну, а лічучы, што школа па-руску, все прыдуць па-руску, то можна сказаць, што там увогуле беларускай мовы практычна нема. То бок тут, акрамя беларускай мовы, ёсць яшчэ нейкая актыўнасць, тэатр, напрыклад, таксама па-беларуску, святы па-беларуску, то бок ведае нейкі такі гадавыя цыклы, так, каляды, не Дзед Мароз са Снегурачкай, так, а менавіта які нармальныя нашы беларускія святы, і гэта таксама вялікі плюс.
А як з адаптацыяй? Бо ведаю, што часам ёсць праблема. Дзеці з Беларусі цяжка знаходзяць сябе, калі няма сяброў з Беларусі, напрыклад.
Ну, у нас акурат так трапіла, што в класе хлопчыкаў беларусаў няма. Дзяўчынкі ёсць, але ў такім узросце больш ужо разыходзяцца хлопчыкі з хлопчыкамі, дзяўчынкі з дзяўчынкамі. І, в прынцыпе, адаптацыя прайшла нармальна. Можа быць, я бы так сказала, што тут таксама мясцовыя беларусы вучацца, так? Яны больш такі закрыты, як і все беларусі, калі параўнаць з Грузіяй, там грузіны такія, ох, яны адразу, там нават дзеці абдымаюцца, там, ну, больш такі адкрыты, лягчэй знайсці, тут больш закрыты, трэба больш час на гэта, але мы тлумачылі, што, ну, што ты хацеў, тут беларусы такія ж, як і мы беларусы, закрыты, ты закрыты, ну, і што ты хочаш. Але зараз у яго ёсць сябры, адаптацыя вельмі добра, польскую мову, таксама, в прынцыпе, мне падаецца, беларускамоўным лягчэй вывучыць, таму што падобная логіка. для мовы, і ну тепер все выдатна, і його запрашають на дні народзінаў, і тому якби з адаптацыя все выдатна.
Прыгадаю, што вырашэнне справы навучання беларускай мовы для вучняў з Беларусі у тых публічных працоўках, дзе навучанне ўжо вядзецца, некалькі гадоў здымаецца на розных узроўнях. Дагэтуль згоды ўладаў на гэта няма. На сёння гэта ўсё. Тэма адукацыі, напэўна, будзе з'яўляцца ў нашых чарговых перадачах. На бліжэйшую запрашаю ўжо заўтра а 18:45. З вамі быў Дзмітрый Косцін. Прыемнага вам вечара.
Пад знакам пагоні.